Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 28. novembar, dakle posljednje izdanje u ovom mesecu. U današnjoj emisiji naši sagovornici su Nedžad Ibrahimović i Magdalena Vodopija. Nedžad Ibrahimović je redovni profesor teorije književnosti Filozofskog fakulteta u Tuzli. On je i učesnik četvrtih dana Mirka Kovača koji su održani u ponedeljak i utorak, odnosno juče i prekjuče u Beogradu. U razgovoru sa njim će već fokus biti na čitanje dela Mirka Kovača, budući da je Nedžad Ibrahimović svoj magistarski rad svojevremeno bio posvetio ranim radovima, odnosno romanima Mirka Kovača. A naša sagovornica danas je i Magdalena Vodopija, direktorka sajma knjiga u Puli, čiji je zapravo naziv Sanjem knjige ili Sajam knjige u Istri, koji se po 24. put održava i ima jedan prepoznatljiv profil. On počinje u četvrtak, to jest sutra, 29. novembra, i traje 11 dana i po tome je poznat sve do 9. decembra. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, najavit ćemo 24. po redu Sajam knjige u Istri, odnosno Sanjam knjige u Istri, a sa nama na telefonskoj vezi je direktorka ovog sajma, gospođa Magdalena Vodopija, koje želim dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, u četvrtak, to jest sutra, počeće Sajam knjiga u Istri u 12 sati i to uz prisustvo nigerijskog pisca, dobitnika Nobelove nagrade, Wole Soyinke, i uz jedan poseban program za koji je pisao prozni i dramski pisac Goran Ferčec predložak, a koji će postaviti Matija Ferlin, uz učešće Amire Medunjanin i Bojana Zulfikarpašića. Postoje svečana otvaranja, ali ovo delo je nešto između recitala, priredbe i dramskog komada i još uz prisustvo jednog Nobelovca.
Pa dosta smo poznati po našim svečanim otvorenjima. One nikad nisu formalne, oni su uvijek u obliku ili nekakvog performansa koji se naslanja na temu. Ako zovemo i glazbenike, nije to samo neka glazbena pozadina sajma, već ih zovemo iz nekakvog razloga. Recimo, prošle godine na svečanom otvorenju sudjelovao je Rundek sa svojom violinisticom Izabel. Oni su bili odabrani zbog one stvari koje svi volimo od Rundeka, ruke, jer je tema bila intima. Ove godine su Amira Medunjanin i Bojan Zulfikarpašić iz posebnog razloga u Puli. Naime, naš sajam je ove godine posvećen Predragu Luciću, a oni su i njegovi prijatelji i dolaze jednostavno pjevati svom prijatelju na Pulskom sajmu.
Ove godine u fokusu je i makedonska književnost, dakle program Makedonija čita. Po prvi put su u Hrvatskoj objavljena dramska dela Gorana Stefanovskog, a u, da tako kažem, delegaciji makedonskih i pisaca i kritičara i prevodilaca i aktivista bit će Rumena Bužarovska, Lidija Dimkovska, Elizabeta Šeleva, Vladimir Jankovski, Robert Alagiozovski, Artan Sadiku i Ljuljzim Haziri. A zanimljivo, selektor ove makedonske reprezentacije je Emir Imamović Pirke. Zašto fokus na Makedoniju i koliko je po vašem mišljenju makedonska književnost poznata u Hrvatskoj?
Čemir Imamović Pirke je naš kućni selektor za regiju, vrlo dobro poznaje regiju, inače Emir i pisac i novinar. Makedoniju smo mi dugo željeli prikazati jer imamo prevođene makedonske autore u Hrvatskoj, osjećamo živu suvremenu makedonsku scenu koja bih rekla posebno po tome što njihovi autori, mlađi autori, nisu toliko povezani s regijom, već nekako odmah se vezuju baš za Europu, kao da nas pomalo i preskaču. Naravno, knjiga, novi prvi prijevod knjiga drama Gorana Stefanovskog, ja mislim da je najveći dobitak. Za ovaj program mi smo inicirali da se ta knjiga napravi i ona je izašla prije nekoliko dana u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade. Posebno nam je drago da će Goran Stefanovski, možda jedan od najvećih dramskih pisaca Balkana, pa i poznat u Europi, biti u Puli. Lidija Dimkovska ima stvarno puno poštovatelja ovdje, ali sigurno ako govorimo o zvijezdanosti, Rumena Bužarovska je nekakva zvijezda iz Makedonije, već prije nekoliko godina ona je iskočila, puno je promovirala svoje knjige po Hrvatskoj i onako zadobila velike simpatije čitatelja.
Također zanimljivo je i gostovanje dakle Artena Sedikove, koji je kulturolog i aktivista, Ljuljzima Hazirija, koji je pisao o albanskom rock'n'rollu, dakle jedna multinacionalna delegacija i teme koje, rekao bih, da nisu šire poznate.
Pulski sajam, vjerujem da znate, jako polaže na regiju, na regionalne pisce. Imali smo puno programa iz regije. Oni najpoznatiji su, kad smo predstavljali i Crnu Goru i Vojvodinu, imali smo i program Beograd čita, Bosnu smo predstavljali, jedan sjajan program Ljubljana čita. Ovaj makedonski nam je prvi program koji nam ulazi u središnju temu slobode. Bila sam u Skoplju ovog proljeća i vidjela onako na svoje oči, a i dosta čitam o tome. Odisto je to jedan prostor koji se sada i bori za svoju slobodu, za svoj identitet. Tako se ponašaju i njihovi pisci, oni vrlo živo govore o tome. Mislim da će to biti jako zanimljivo u Puli, posebno na okruglom stolu Makedonija o slobodi.
Pomenuli ste dakle centralni pojam, odnosno geslo ovogodišnjeg festivala u Puli. Na koji način program referiše, odnosno gosti, koje vrste slobode ćete preispitivati u svojim programima, odnosno pokušati da predstavite?
A evo, govorila sam o ovom jednom okruglom stolu, imamo još dva središnja okrugla stola. Prvi je Sloboda i zlo. Mislim da se iz samog naslova može iščitati o čemu će se govoriti, o sadašnjem vremenu, o našem okruženju gdje se krše ljudska prava, gdje slobode sve manje, gdje se nekako svi pitamo ono što je na plakatu istaknuo naš dizajner Maurizio Ferlini, što je tebi sloboda? To je pitanje koje smo si postavili za ovaj sajam i nadam se da ćemo dio tog pitanja i odgovora na to pitanje i čuti na ovome sajmu. Referiramo se drugom okruglom stolu koji imamo, a koji nazivamo Nakon slobode, koji je nazvan Nakon slobode, a gdje se može primijetiti da su sve ženske vrhunske intelektualke i spisateljice u tom programu. Govorit ćemo o slobodi žena koja je stvarno ugrožena u ovom trenutku na našim prostorima. Nakon slobode znači da smo imale neku vrstu slobode ili da smo barem blizu slobode, a sad je ponovo trebamo osvajati. Ovaj sajam je jako okrenut slobodama koje propituje filozofija, sociologija, kulturologija, tu su i pisci i mislioci stvarno svjetskog glasa kao Peter Sloterdijk koji nam dolazi u goste, ali i Lars Svensson također i Shai Landa iz Izraela, jedan mlađi islandski pisac Nordal koji baš progovara o tom zlu u današnjem svijetu, ali tu su i naši filozofi hrvatski Žarko Pajić na doručku s autorom i Damir Barbarić. A ono kad sam spomenula Predraga Lucića i posvetu njemu, bit će niz programa posvećenih Predragu Luciću. On je nekakav naš idealan pisac, slobodar. Nažalost ne može biti s nama, ali njegove knjige mogu biti s nama.
Pomenuli ste sada neke od filozofa, jedan od njih će možda i biti po tome što je najpoznatiji čitanje i kod nas, dakle Peter Sloterdijk možda i zvezda festivala. Eventualno da pomenemo još neke od međunarodnih učesnika, odnosno pisaca kao što je Javier Cercas ili baš nigerijski nobelovac Wol Soyinka. Koliko su oni prisutni u smislu prevoda i kakav će biti cilj razgovora sa njim?
Na samom otvorenju imati Wole Soyinku stvarno je prava sreća ako imate temu sloboda. on nije samo Nobelovac, on nije samo jedan od najznačajnijih postkolonijalnih pisaca, on nije samo pjesnik i veliki dramski pisac, on je veliki aktivist. On je zbog svog aktivizma bio i koju godinu u zatvoru, bori se stalno, bori se i u svojim godinama, a ima dobre godine, 84 godine. Mislim, to je sigurno najljepši početak koji smo mogli zamisliti za 24. sajam i za ovu temu. Javier Cercas, koji po meni pisac koji zaslužuje Nobelovu nagradu, zatvara program sajma, tako da imamo kao dva početka na ovom sajmu, početak i ovaj početak kraja. Javier Cercas je nevjerojatno voljen i čitan pisac u Hrvatskoj, njega objavljuje Zagrebačka Fraktura i to knjigu za knjigom, to su i za naše pojmove veliki tiraži i velika čitanost. A Vole Soinka, njega, oni koji znaju dramsko pismo sigurno ga dobro poznaju, ali njemu upravo sada izlazi prvi roman u Hrvatskoj, Doba rasapa, u izdanju Sandorfa iz Zagreba.
Budući da je Sanja knjige u Istri, odnosno Puli, festival kojim se na neki način i zatvara sezona, odnosno ova godina, a šta je ono što ćete sa hrvatske regionalne scene ponuditi i po čemu ćete se razlikovati od drugih festivala kako u zemlji, tako i šire?
Pa mislim da smo mi baš ove godine, nije bilo kao da smo sad smišljali nešto posebno, ali bilo je i puno sreće, ali i puno rada da se stvori jedan jako, jako slojevit program. Pula iz godine u godinu raste i ima sve raznolikije programe. Ono što mene posebno veseli je programi koji su namijenjeni srednjoškolcima. To nije medijski baš jako atraktivno, ali to je za poticanje čitanja na ovim prostorima jako bitno. Ti programi su sve prihvaćeni. Ono po čemu ćemo se razlikovati je sigurno i po jednoj novoj postavi sajma. Ovaj naš sajam bit će postavljen tako kao jedna veličanstvena velika knjižara po područjima. Sad se, evo, završava postavka i ja ne mogu se odvojiti od sajamskog prostora, jer je tako vratilo me u sjećanje na neke divne, predivne knjižare sa kojima sam rasla. Mislim da idemo umjesto u neku ekstrovertnost i u neku potrošnju preveliku, da idemo zaista u intimu, što je uvijek ovaj sajam i bio, intimni odnos publike i autora. Sada će biti jako intimni odnos knjige i čitatelja. Stvaraju se neka ono backstage ovdje atmosfere koje se rijetko gdje mogu vidjeti, jer je ovo intimni sajam, onako pomalo dekadentan, mediteranski, jako odvojen od ove žurbe koja nas melje svakodnevnice. Mislim da smo na ovom sajmu pokazali da se može stvoriti neki mali prostor slobode, neka platforma na kojoj se slobodno govori, na kojoj se mirno, fino živi, barem tih 11 dana u Puli. Biće, čini mi se, posebno, jer mi to, koliko znam, ne ličimo ni na koga. Nitko nam nije baš ni prevelik uzor. Radimo stvari po svojoj struci i svom instinktu i mislim da smo po tome posebni.
Gospođo Vodopi, hvala na ovoj najavi.
Hvala i vama.
A naša sagovornica bila je gospođa Magdalena Vodopija, direktorka sajma knjige u Puli, odnosno sajam knjige u Istri, koji će se po 24. put održati praktično od sutra, od četvrtka 29. novembra i trajaće sve do 9. decembra. Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika Nedžada Ibrahimovića, koji je profesor teorije književnosti Filozofskog fakulteta u Tuzli i savremene teorije filma na Fakultetu umetnosti u Podgorici, to je Univerzitet Donja Gorica. Nedžade, za početak, dobar dan i dobrodošao.
Hvala lijepa, Saša, zadovoljstvo mi je da gostujem u tvojoj emisiji koja se sluša i o kojoj doista dosta dobrih stvari znamo.
Mi smo pre nekoliko godina razgovarali o tvom romanu Inkapsulirana tijela, ja bih ga pomenuo kasnije i taj razgovor i taj roman, no na početku povod za to što si ti u studiju, a za tvoj boravak u Beogradu je to što si učestvovao na četvrtim danima Mirka Kovača u ustanovi kulture Parobrod, koji su održani sinoć, bit će i večeras prikazan jedan film. Također si učestvovao i na danima Mirka Kovača u Rovinju, pa na početku, evo jedno pitanje za razigravanje, kako vidiš značaj ovakvih festivala, kako u smislu mogućnosti da razgovarate sa učesnicima, tako i značaj nagrade koje nosi ime Mirka Kovača, imali razlike između onoga što se dešava u Rovinju i ovde u Beogradu?
U Beogradu je to više skup ljudi koji u nekom kratkom vremenu od sat i po progovore ili o svojim sjećanjima na Kovača, ili o tome kako su ga čitali, kako su ga doživljavali, ili o tome šta jeste i kakva jeste funkcija Kovača ili tog tipa pisaca danas i ovdje. Zašto kažem tog tipa pisaca? Zato što znamo i ti i ja da je zapravo Kovač mimo svih nacionalnih kanona i da on pisac koji je negdje u nekom prostoru u kojem tek možemo sanjati kao prostor u kome se književnost čita sa jednog aspekta koji nije obilježen i ograničen okvirima nacionalnih kanona. A što se tiče Rovinja, to je neka vrsta festivala koji traje 2-3 dana na kome se dodeljuju nagrade Mirku Kovač, jel, na kojem znalci i istraživači Kovačeva djela iznose rezultate svojih istraživanja, svojih čitanja i svojih, možemo tako reći, impresija koje su stekli družeći se ili čitajući samo Kovača.
Krajem 80-ih, tačnije 89. ti si odbranio svoj magistarski rad koji je bio posvećen pripovedačkom postupku u delu Mirka Kovača, tačnije u njegovim ranim romanima najviše, dakle Gubilište iz 62. Moja sestra Elida iz 65. i Ruganje s dušom 76. godine. Pa bih te pitao zašto te je tada zanimao baš rani Kovač i koje su te glavne odlike i da li one se javljaju u kasnijim delima?
Da, hvala ti na tom pitanju, kao da si znao o čemu razmišljam ovih dana. Ja sam se, spremajući se za skup u Rovinju, a poslije za ovaj razgovor u Parobrodu, posvetio malo čitanju svog magistarskog rada i svog diplomskog rada, jer sam i diplomirao na Mirku Kovaču. I onda sam shvatio kako je ta moja želja i ta moja potreba da se bavim tada i u to vrijeme jednim pisem koji nije bio baš jako popularan u okvirima tadašnje srpske, hrvatske, bosansko-hercegovačke književne recepcije, pogotovo nije bio u Beogradu. I ja priznajem da je to bilo vrlo pretenciozno s moje strane, ali zanimalo me u čemu je bila novost Kovačeva pripovedačkog postupka, to jeste bila tema mog magistarskog rada i uspio sam nagovoriti svoga mentora, pokojnog doktora Franju Grčevića na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, da to bude tema. Ono protiv čega je on na neki način bio jeste da se ja bavim književnim dijelom pisa koji je tek počeo, koji je u nekoj još razvojnoj fazi svoga stvaralaštva i da bi možda trebalo sačekati neko vrijeme kada će se, na primjer, pojaviti Rata od utrobe i tako dalje, da bi se radio magistarski rad. Nije baš bilo uobičajeno pisati u to vrijeme magistarske radove o živim piscima. Ono što me zanimalo kod Kovača zaista jeste u čemu je to Kovač bio novi u jugoslavenskoj prozi, pa eto, ako ćemo malo uži u srpskoj prozi toga vremena, i zbog čega je bio šikaniran, zbog čega je naišao na vrlo, vrlo žestoke reakcije u tadašnjoj, među tadašnjim čitavacima, zbog čega su neki tražili da ga se smesti u Luncu zbog Gubilišta, zbog čega došao u sukob sa književnim establishmentom toga vremena. I čini mi se da sam, čitajući taj svoj rad, koji je davno odbranjen, razumio o čemu se zapravo radilo. Kovač je ustao protiv tradicije romana, dakle 60. godina, 62. izašao Gubilište, tada imao 24 godine, koja je bila dominantna tada u jugoslavijskoj prozi. To je bila ili neka vrsta socijalističke proizvodnje, romaneskne, ili neka vrsta uskoro stvarnostne proze, jel? Pojavit će se Dragoslav Mihajlović, pojavit će se neki drugi pisci, a uskoro će se pojaviti takozvana u Zagrebu džins proza i tako dalje. Kovač je, njegov revolt je bio usmjeren ka tome da književnost nije samo mimetika, da ona nije utemeljena samo na tome da se stvarnost pokuša odzrcaliti ili ogledati u romaneskom tekstu, nego da se književnost mora proizvoditi kao jedna vrsta bunta protiv tadašnjeg sistema vrijednosti. On je za razliku od Kiša pisao nešto, ja bih rekao Kiše pisao, sjetimo se Gromice za Borisa Dedića, ne možete čitati Kovača da isto vremeno isto ne radite usporedbu sa Kišom, njegovim najboljim prijateljem u to vrijeme, dok je Kiš, ajde da kažemo, doista bio antikomunistički, ako ćemo antistalinistički raspoložen u Gromice za Borisa Dedića, Kovač je to radio neki način temeljitije. On je razarao samo tkivo narracije i samo tkivo pripovijedanja, na taj način provocirajući čitaoce toga vremena. Kad sam čitao Gubilište, kad sam kao student razmišljao o čemu i kako je, šta je to novo u tom njegovom postupku pripovjednom, onda sam shvatio da je on na neki način, evo to nigdje poslije nisam pročitao, neki način pokušao uraditi ono što je radio Cervantes početkom 17. stoljeća sa Don Quixotom, a to je da napravi jedan revolucionarni odmak od romaneskne proizvodnje svoga vremena. I to vidimo u postupku i metodu kada on uvodi, u recimo Gubilište, one paratekstualne uvode koji kažu, evo, osma glava koja se zove tako i tako, ili sedma glava koja se zove tako i tako, Kovač svi vrijeme želi pokazivati na neki autopoetički način kako konstruira naraciju. Da naracija ne može biti samo ogledalo stvarnosti, da naracija proizvodi stvarnost i tako kako je Kovač proizvodio, ajde da kažemo, svoj romaneskni svijet, on je tako proizvodio i svoje čitaoce. I to, oni koji ga danas čitaju su oni čitavci koje on sebi napravio. To je genijalna stvar za jednog pisca. Dakle, ako uspijete napraviti, stvoriti jedan krug ljudi koji su vaši čitavci. Jedna mala anegdota, ako mogu, da ne dužim previše. Kad sam ja kao student na postdiplomskom studiju u Zagrebu htio da ga upoznam, pa sam došao u Beograd, onda su mi rekli da ga mogu naći u Majestiku i sasvim slučajno ja sam ušao u Majestik, tamo su sjedili Filip David, Lordan Zafranović i Kovač i ja sam sa punom ovako tremom i strepnjom ka piscu koji je neki način u to vrijeme bio moj idol, barem čitalački, prišao i rekao sam da želim da ga upoznam, da piše magistarsku radnju o njegovom knjižnom djelu. On me onako pogledao svojim onim lijepim krupnim očima i rekao, ali ja vas ne poznajem. Ja, naravno, ja sam se zatekao neki način, čudno mi se kako ćete je poznati, ja sam došao iz Tuzle i tako dalje. Ne, kaže, ja sve svoje čitaoce poznajem. Ja sam dugo razmišljao šta mu je ta rečenica značila i onda mislim da sam to shvatio. On je doista bio fajter u tom narativnom književnom polju koje je sam stvarao, on je neki način pravio prostor za svoje čitalce. On je njih kreirao. On je napravio svijet svojih čitalaca. Kad to jedan pisac uspije da uradi, pa mislim, nema doista većeg uspjeha za jednog pisca nego to. Dakle, vi ne zavisite ni od kanona u koje vas neko stariji, u koje vas neko ugura u lektire školske, nego vi ste napravili svoje čitalce, vi ste postali kanon sam za sebe. I to je ono što mi se kod Kovača i danas dopada.
Zanimljivo, taj metod, odnosno pristup delu Mirka Kovača, kod tebe je iz jednog naratološkog, odnosno formalno strukturalističkog ugla. Ono što posebno rani Kovač i njegova proza, koju možemo posmatrati kao naturalističku, je možda najviše ostavljala kod čitaoca i čitalaca, možda i u smislu šokantnog, to su neke drastične scene i njegova opsednutost zlom. Drastične scene u smislu kako socijalnih konflikata, tako i jednog grubog i groteskog desnog ispoljavanja seksualnosti. Koliko kasnije, kada sad uzmemo knjige koje su objavljene krajem 80-ih i 90-ih, naročito posle 2000-ih, čini mi se da je taj postupak, i u jednom intervju sam postavio to pitanje, se složio sa tim, kao da je pomalo ublažio ono što je bilo drastično i groteskno kod njega, pa možda se javljaju neke nijanse sentimentalnog, posebno kada u njegovim sećanjima, odnosno pisanje ili nostalgija na svoje književne prijatelje. Kako ti kao dobro poznavalac njegovog dela posmatraš njegovu književnu evoluciju, naročito one kasnije knjige koje je pisao u Rovinju i imali te, da tako kažem, senzibilitetske promjene?
Da, to je već primjećeno, Saša, i tako je, postoji jedna velika promjena u tome što je Kovač mijenjao svoje ranije tekstove, svoje ranije proze, romane, čak i eseje neke mijenjao. Ja mislim da je razlog tome, ne samo to što je on iz srpske književnosti, ili ako hoćemo iz srpskog recepcijskog svijeta, otišao u Rovinj i na neki način pokušao se smjestiti, da li u tome uspio, to je drugo pitanje, u hrvatski literarni kanon. Ja mislim da nije, kao što nije niti u bosansko-hercegovački. Postoji jedna konstanta u tome što se dešavalo sa Kovačem. On je u jednom eseju napisao u Evropskoj truleži da li će mijenjati svoje tekstove i rekao je da hoće. Ne zato što ga na to pritišću vanjske prilike, kritika ili njegova recepcija književnog djela, nego zato što on misli da se on kao pisac usavršava i da svaki normalan čovjek se mijenja kroz život i da je bilo sad nepametno ostati na istim pozicijama sa kojih je bio. To s jedne strane može opravdati to što je mijenjao u svojim tekstima. S druge strane, ja mislim da je Kovač, evo, ja bih volio da oko toga čak i malo polemiziramo ako budemo u stanju i vremena, da je Kovač s vremenom, okrećući se memoaristici, ili kako je nazvao roman koji je izašao, knjigu koja je izašla nakon njegove smrti u Frakturi u Zagrebu, Vrijeme koje se udaljava, roman memoari, jel? Da je Kovač polako od fikcije koja je bila rabijantna fikcija 60. godina, koja je bila doista neka vrsta pljuske tadašnjem moralu i narativnim vrijednostima toga vremena 60. godina, polako gubio vjeru u fikciju i negdje pred kraj svoga života se doista posvetio memoaristici. Memoaristika ne trpi niti te teme, niti taj stil kakav je, kojim je on krenuo svoju romanesknu putešestvije. Moja doista teza o kojoj sam pokušao nešto govoriti u Rovinju, ne znam da sam to uspio, da je Kovač izgubio vjeru u fikciju. S druge strane, sjetit ćemo se da je Kovač imao tu sklonost da stalno ispituje i propituje formu u kojoj nastaje njegovo knjižno djelo. On je u tom smislu jedan od onih, kao što je bio i Kiš, jedan od onih pisaca koji ima autopoetički diskurs vrlo vidljiv u njegovim djelama, a onda je autoreferencijalno. On je referirao i na sebe kao autora i na likove, stvarne likove ljudi koje u njegovom privatnom životu doista poznavao. I dakle, od gubilišta, od tih paratekstualnih uvoda, ajde recimo da ih je sad na brzinu kažem pokupio od Cervantesa ili od 18. stoljeća, od 19. stoljeća proze, on je polako krenuo ispitivati razloge svome pisanju, metodologiju svoga pisanja, formu svoga pisanja, stil, da bi na kraju od toga odustao, jer je zapravo prestao se baviti fikcijom. On se okrenuo memoaristici. Zašto se to desilo? Ja mislim da jedan od tih razloga je i to da on kao pisac, kao i svi pisci, osjećao je temelje, pripovjedačke temelje, svijet pripovjedački s koga on krenuo. On je krenuo, ako se sjećamo, ako pogledamo njegovu biografiju, iz jednog epskog, mitskog, hercegovačko-crnogorskog svijeta, koji je sam po sebi bio mitomanski svijet, svijet u kojem on će spomenuti jednog svog ujaka koji se fotografirao sa glavama neprijatelja u krilu sa grupom boraca i tako dalje. Kovač je neki način, mislim, pred kraj života doista izgubio vjeru ne samo u fikciju, nego u to da se u fikciji priča i okrenuo se memoaristici. Mislim da je zbog toga otišao u Rovinj. Rovinj je bio taj njegov idealni hronotop iz koga on više nije osjećao pritisak zavičaja, koji će trpjeti i koji će pokušati osloboditi pišući. On je na jednom mjestu rekao da, Rovinj je koliba u koju sam se ja vratio i kao i svaka koliba, kao lakanovski imaginarni svijet, to je svijet u kome smo mi jedno sa svijetom. Jel? To je prostor u kome smo mi jedno sa svijetom. Tako da mi je taj razvoj Kovača neki način vrlo logičan. Za jedan život to je bilo dovoljno. Probati kako fikcija funkcionira, postaviti temelje vlastitoj fikciji, proizvesti svoje čitaoce i na kraju se okrenuti memoaristici i otići u idealnu hronotopsku zajednicu, kao što Rovinj za njega bio.
Piano, piano mi conquisterai Svirači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, Sever Jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Nedžadom Ibrahimovićem, koji je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Mislim da je još jedno vrlo zanimljivo pitanje statusa i recepcije Kovačevog opusa, koji možemo sada postaviti, i kada pogledamo kada je on objavljivao svoje knjige, kako su na njih reagovali, kao da postoje neke amplitude. Dakle, na početku je to bilo radikalno nerazumevanje sa sredinom, potrebio si taj termin sintagmu sa kojim se slažem, pljuska ili šamar društvenom ukusu i moralu, ali kasnije, još dok je bio u Beogradu 80-ih, usledio je niz nagrada, i Ninova nagrada za Vrata od utrobe, i Andrićeva nagrada za jednu priču, koje zove Slike iz porodičnog albuma, da, Meštrevića, iz knjige Rane Luke Meštrevića, onda nagrada za evropsku trulež, to je Bigzova, odnosno Bigzova nagrada kasnije, da, za nebeske zaručnike, ovo je, ako se ne varam, bila Dimitrije Tucović. Dakle, sve najvrednije nagrade toga doba, da bi 90-ih opet ona donja amplituda došla prilikom njegovog preseljenja, a posljednjih 10 godina počinje da prima kanonske nagrade u svim posljugoslovenskim sredinama, sem u Srpskoj. Recimo, u Hrvatskoj je dobio nagradu August Šenoa, Vladimir Nazor dobio Njegoševu nagradu u Crnoj Gori, Mešu Selimović u Bosni i Hercegovini, ali u Srbiji ništa. Evo malo da prokomentarišemo i te amplitude i posebno tu distancu koja srpska ili beogradska sredina ima danas prema Mirku Kovaču, da li je to zbog njegovog preseljenja, da li je to zbog njegovih oštrih polemičkih tekstova koji su sakupljeni u knjizi Elita gore od rulje, posebno obračun sa nacionalistima, srpskim nacionalistima, ili možda kod dela književne elite, da je tako nazovem, neka vrsta osetljivosti na to što je ijekavizirao neka svoja ranija dela. Kako ti to gledaš?
Pa ja to gledam ovako, dakle, mislim da je ugodnija ili bolja pozicija pisca koji je pisao protiv ovih naših balkanskih, da kažem, divljih nacionalizama, rudimentarnih nacionalizama 19. stoljeća, plemenskih nacionalizama. Ugodnija je pozicija nekoga ko dolazi u sredinu u kojoj taj nacionalizam da nije dominantan. Tako da je Kovač doista protjeran iz Beograda 91. godine. Znamo kako se to sve desilo, zbog čega se desilo. Bila je i Filip David, je sinoć doći o tome da je postojao papir, da postoji papir na kome se piše pisca ubiti, stan oduzeti, da to postoji, da za to niko nije odgovarao. I da je naravno ugodnija pozicija biti Kovaču u Sarajevu i govoriti o srpskom nacionalizmu i o hrvatskom nacionalizmu, on je pisao Feral Tribune i tako dalje. Ali to su sve, kako mi to jako dobro znamo, u vrijeme nacionalizma i danas, koji se od 90. nije promijenio niti u jednoj sredini, od Hrvatske pa preko Bosne do Beograda, nacionalizmi su ostali isti, struktura nacionalizma ostala ista, moć nacionalizma ostala ista. Kovač i dalje ostao negdje izvan svega toga. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da je sama činjenica da on nije u srpskom književnom kanonu, da ga nema u lektirama, da ga nema niti u hrvatskom književnom literarnom kanonu, da u Bosni postoji, mislim, samo jedno poglavlje iz Vrata od utrobe u nekoj lektiri, govori ono što sam rekao na početku, da jeste doista Kovač napravio svoju publiku, napravio svoj romaneskni svijet i njegova publika ga polako i sve više otkriva. S jedne strane. S druge strane, mislim da je to sasvim, Filip David je sinoć rekao, njegov dobar prijatelj, osim toga i dobar pisac, rekao je da mu je žao što Mirko Kovač ne ima ulicu u Beogradu i da je pitanje hoće li ikada dobiti. Onda su spočele priče, bio je i Bota Koprivica kao Kišova ulica je neka mala ulica, da je Pekićeva ulica također nekakva mala ulica i da bi možda, i bolje da Kovač ne dobije ulicu. Ako bi Kovač postao kanonski pisac bilo gdje, ili u srpskoj, ili u hrvatskoj, ili u bosanskoj književnosti, koje je objavio dvije značajne knjige, jel, objavio je Kristalne rešetke 95. godine, dakle u toku rata je objavio knjigu. Ako postao kanonski pisac, to bila izdaja onoga što je on pravio. On nije niti želio, u jednom intervju vrlo radikalno je rekao u književnoj reči ili književnoj, ne mogu to što se sjetim, tamo negdje 72. godine je rekao, ja nisam književnik, nemojte me gurati u tu felu, ja sam samo literata. Dakle, on je shvatio da je literatura nešto što je mnogo šire od književnosti, da književnost je sama po sebi kanonska. To što on nije u kanonu srpske književnosti, hrvatske, bosansko-hercegovačke književnosti ili bilo koji način zvala tu književnost, je ono o čemu, što svjedoči da da je pisac čije vrijeme tek dolazi. Mi se možemo nadati da će za neki 10, 20, 30 godina doći do totalne reforme obrazovnog sistema na cijelom prostoru bivše Jugoslavije, a ta reforma je, evo ja sam obrazovanju preko 20 godina, je apsolutno nužna. Kad dobijemo obrazovanje koje će biti doista građansko obrazovanje, a ne nacionalno obrazovanje, da će to biti vrijeme u kojem će kovač biti kanoniziran, ta će nam biti potreba neki novi kovač.
Sad, Nedžade, postavio bih par pitanja vezana za tvoje književno stvaralaštvo. Dakle, pomenuli smo roman Inkapsulirana tijela koji je objavljen u Bajbuku, Sarajevskoj izdavačkoj kući 2013. godine. Mi smo 2014. razgovarali o njemu i tada smo pominjali i dečju perspektivu i pripovedanje iz ugla odrasle osobe, izbivanje na univerzitetu i razliku između ljubavi i seksualnosti, pa onda temu pedofilije, odnos između osoba između kojih postoji razlika u godinama itd. itd. Naravno, teme odgovornosti 90-ih. Ja sam preslušao taj razgovor pre ovog koji sada vodimo i tad si pomenuo jednu zanimljivu rečenicu da će doći vreme kada će, dakle, roditelji morati da oproste svoje deci. Čini mi se da danas razgovaramo u jednom društveno-političkom kontekstu koji je još radikalniji nego koji je bio 2014. Ne znam da li je došlo to vreme i kako treba čitati sada potrebu da se bavimo 90-im, odnosno kao da i današnje vreme zahteva jednu, da tako kažem, literarnu elaboraciju. Možeš nešto malo o tome, ali i da li možemo očekivati nastavak Inkapsuliranih tijela?
Saš, hvala ti puno. Ja sam tebi zahvalan za poziv od prije 3-4 godine kada smo razgovarali o Inkapsuliranim tijelima. Što se toga tiče, taj razgovor je bio meni vrlo ugodan i bio jako interesantan s moje strane, sa strane pisca. Evo informaciju za tebe, roman. Drugi dio trilogije o profesoru Nedimu Milanoviću će izaći u Frakturi sada na proljeće kod Sejda Sardarevića i ja imam namjeru da čim taj dio izađe da počnem pisati treći dio, da završim trilogiju o Nedimu Milanoviću, profesoru u akademskom svijetu, profesoru koji je uspio preživjeti ove ratove 90. godina i ne uspjevši se izgraditi kao, ajde da kažemo, akademski građanin zbog toga što ga je rat zakočio u razvoju, u njegovom razvoju. Rat je zaledio individualne razvoje ljudi. Znate, nije čudo da ljudi govore, a u ratu je sve bilo bolje. Pa zato što tada je vrijeme stojalo, to poznata priča o ratu, vrijeme stoji, svi su mladi i tako dalje. Tako da taj Nedim Milanović, ta tema koju ću zaokružiti trilogiju, u kompjuteru postoje još folderi za nekoliko romana, bit će valjda sreći da to poželi da napišem. Što se tiče ovoga, ove priče koju smo potegnuli oko Inkapsuliranih tijela, znate što se dešava? Evo sad su u Bosni i Hercegovini bili izbori. I znate koja je najkonzervativnija društvena grupa ili najkonzervativniji društveni sloj? Nećete vjerovati, jer to su umirovljenici, penzioneri. Bosna i Hercegovina, jednako kao Hrvatska i Srbija, ostaje bez svoje budućnosti zbog toga što mladi ljudi masovno, u Bosni i Hercegovini to masovno, ne znam kako je to u Srbiji i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, napuštaju. Moji studenti napuštaju studij na trećoj i četvrtoj godini, pitaju me, profesore, šta vi mislite, ja bi rada kao medicinska sestra, ja sam završao medicinsku u Njemačku, da ja završim studiju ovdje ili da idem, ja ne znam šta da joj kažem. Dakle, došlo je vrijeme da djedovi, kao što se desilo i prije, i bake i nene, svoje unuke svojim političkim izborima tjeraju iz zemlje u kojoj su ta djeca rođena. S jedne strane, s druge strane, isti ti naši roditelji su ogadili politiku i političku aktivnost svojoj djeci ili svojim unucima. Mladi ljudi ne izlaze na izbore. Ako izlaze, oni su uglavnom vrlo stranački orijentirani u tim nacionalnim strankama Bosne i Hercegovine, od SNSD-a, SDS-a do SDA i HDZ. Bosna i Hercegovina postaje društvo penzionera, vi zapravo više ne da nećete imati čitaoce, kao što inače živimo još dalje u epskim vremenima, ali ako hoćete mitološkim vremenima, još uvijek smo mi epska kultura, još uvijek je važno šta je neko rekao, ne šta je neko uradio. Mi ćemo se ponovo vratiti u temeljni svjetonazor 19. vijeka. I to nas čeka, mislim da neke perspektive nemamo. Jedno sam vrijeme mislio da je pisanje čista tautologija, da oni koji pišu obraćaju se samo istima i tragaju za ljudima koji isto ili slično misle. Danas mislim da bilo dobro da imamo čitaoce, makar i se oni s nama ne slagali, mi više nemamo čitaoce. Naši studenti ne čitaju, oni upisuju naše studije književnosti jezika samo zbog jezika. Jer kad studiraš bosanski jezik, srpski jezik ili hrvatski jezik, ti radiš na promociji nacionalnog identiteta. Čak sam dugo vremena razmišljam o tome, što je pomalo, rekao bih, i paradoksalna ideja, književnost se temelji na jeziku, ali možda bi književnost doista trebalo spojiti sa filozofijom, a odvojiti od studija jezika i ostaviti studij jezika kao čisto znanstvenu, naučnu disciplinu koja spada u semiotiku i ostaviti ta pitanja, odvojiti doista humanistiku od studija jezika. Ali ja znam da je to naravno nemoguće, pisci pišu u jeziku i ono što se danas desilo, jeste to razdvajanje lingvističkih interesa od literarnih ili filoloških interesa. Ja pričam sa svojim studentima, oni misle da su doista upisali studij samo da bi učili jotovanja, palatalizacije, a još bolje utvrdili šta je to književni standard bosanskog jezika.
I ne čudi se sam kraj, pored toga što si predavač, baviš se književnom teorijom i filmom i pisac, stižeš li da čitaš, odnosno da li pratiš ono što nazivamo recentnom književnom produkcijom ovde ovom post-jugoslovenskom ili eventualno balkanskom?
Saša, u svakom slučaju manje nego ti. Ti za to plaćen, ja nisam. Pokušavam naravno pratiti. Pokušavam pratiti domaće autore. Moram priznati da ulazim u domaći roman sa skepsom. I ja sam napisao roman nadajući se, ne pišem kao ostali pisci, inkapsulirana tijela. Po mom mišljenju, ako pokušam napraviti neku, evo, nakon što je prošlo već 4 godine od kako je taj roman izašao, napraviti neku distancu, nije roman koji se uklapa u neke kanone, literarne kanone u Bosni i Hercegovini. Isto kao i roman mog bivšeg studenta Damira Šabotića. Uglavnom sam čitao prevedenu literaturu ili literaturu na engleskom ili holandskom jeziku. Čitam od ovih pisaca naših doista one za koje, evo, književna kritika kaže da su zanimljivi, da su interesantni, da su noviji. Čitam čak i one pisce koji su postali dio opće kulture kao što su Dubravka Ugrešić, ne možete, bez obzira što ona jest ili nije u književnom kanonu hrvatskom, a više nije nego što jest. Na univerzitetu u Sjetlu sam predavao jugoslavensku književnost u egzilu, pa sam onda tamo sa studentima radio pisce koji su prevedeni na engleski bili, koji žive eventualno u inostranstvu, kao što su bili Drakulička, Slavenka Drakulić, Semezdin Mehmedinović, Aleksandar Hemon. I to iskustvo rada sa tim američkim studentima je bilo okrepljujuće, vjeruje, jer oni to sasvim drugačije, ne samo književnost, nego i film, on to sasvim drugačije vidi i doživljavaju, drugačije interpretiraju nego što sam ja mislio da trebaju, jel da bi mogli. To iskustvo rada sa stranim studentima na našoj književnosti, mislim da bi to svakom od naših profesora doista zlata vrijedilo. Da malo vidimo kako se književnost može čitati iz aspekata koji nisu uključeni u ove naše nacionalne ideologeme ili ako hoćete antinacionalne ideologeme, svejedno. Radio sam s njima i jugoslavenski film, to su bila dva semestra koja sam s njima održao. Jedna je bila književnost, drugo film, i onda sam ja pustio njima film Gori vatra ili na engleskom on Fuse, koji je urnebesna komedija. Svi koji su ga na Balkanu gledali, moji studenti su ostali hladni na taj film, a onda sam ih pustio kod Amidže Idriza, bili su oduševljeni. Studenti su bili oduševljeni, čak su poslije taj film puštali u crkvi, pa su mi zvali da dođem u crkvu i da zajedno sa ljudima koji su u crkvi gledali kod Amidže Idriza pričamo i da razgovaramo. To je, recimo, za mene bilo šokantno otkriće. Njima film Gori vatra uopće nije bio smiješan, žalocin film koji je ono, predsjednik Amerike treba doći u tešanj. A ovaj drugi, kod Amidže Idriza, ona intimna i komorna priča o čovjeku kojem je sin poginuo u ratu, je njima bio zanimljiviji. Oni čitaju i gledaju to na neki drugi način.
To definitivno proširuje horizonte. Nedžede, puno hvala na ovom razgovoru.
Saša, hvala tebi, bilo mi zadovoljstvo uvijek kad god me pozoveš dolazit.
Sad znamo i koji će biti novi povod, dakle drugi deo tvoje trilogije sljedeće godine u Frakturi. Naš sagovornik danas bio je Nedžede Ibrahimović, profesor teorije književnosti Filozofskog fakulteta u Tuzli, pisac i čitalac u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2.
Every good man gone. Black or white, 'cause I believe in a world where we all belong, and I'm so tired of seeing every good man gone.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 28. novembar. Emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu susjedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su Nedžad Ibrahimović iz Tuzla sa Filozofskog fakulteta i Magdalena Odopija iz Pule, direktorka sajma knjige u ovom gradu, Sanjam knjige ili Sajam knjige u Istri. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, muzička urednica Marija Vitas, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Cause I believe